Pyydetään yhdessä siunausta tälle sanalle, minkä Jumala laski tässä sydämelleni. Tänään tästä tulisi julistaa. Kiitämme ja ylistämme, että sinun valtakuntasi on keskellämme ja kiitämme, että sinun tahtosi saa tapahtua tämän saarnan aikana ja tämän tilaisuuden aikana. Me rukoilemme Pyhän Hengen vaikutusta ja Jeesus sitä, että sinä pääset puhumaan. Avaa meidän sydämemme, avaa meidän mielemme ottamaan vastaan sinun sanasi ja Herra, anna oikein erityinen vaikutus tähän meidän keskuuteemme. Kiitos, annat voitelusi, Pyhän Hengen läsnäolosi, riemun ja ilon vallata meidät jokaiset. Me tahdomme heittää murheitamme, Jeesus, sinulle. Herra, me haluamme ajatella sinua, me haluamme katsella rukouksessa sinua, me haluamme rakastua sinuun enemmän, Jeesus, me haluamme oppia tuntemaan sinua enemmän, Jeesus. Kiitos, että olet keskellämme. Kiitos, siunaat kansaasi, siunaat jokaista, joka tähän hetkeen on tullut. Kiitos, puhut meille myös sanasi kautta. Me ylistämme ja kiitämme sinua, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Meillä aika monella on TV kotona ja joskus, kun se on päällä, niin olet ehkä saattanut huomaamaan, että siellä on tällainen mainos tai tällainen mainos-TV, joka pyörii ja tuottaa erilaisia mainoksia. Ja siellä aina sitten välillä tulee sellaisia erilaisia tuotteita, että otetaan vaikka joku keittiöveitsisarja. Että, ja ennen vanhaa, kun sä teit jollakin keittiöveitellä, niin ei mikään ei toiminut. Että se on vaan tylsä ja se lipsahtelee ja muuta. Ja sitten siellä mainostetaan jotakin aivan uutta tuotetta. Se on superterävä veitsi ja sitten kun sä käyt leikkaamaan mitä tahansa, niin tuntuu, että sä vaan niin kuin tiputat veitsen sen kurkun päälle, niin se on jo halki. Ja hyvä, ettei viipaloinut moneen palaseen ja niin edelleen. Ja siinä on niin kuin sellainen ajatus, että mitä oli ennen ja jälkeen, että me voidaan nähdä se valtava muutos, mitä siinä tapahtui. Ja samalla lailla Jumalan sanassa, apostolien teossa 9. luvussa ja nuo ensimmäiset 22 jaetta, niin meille paljastuu tällainen, mitä oli ennen ja mitä jälkeen. Että mitä saa aikaan todellinen kääntymys. Että tässä meille kerrotaan oikein tuttu sanan kohta, mutta tästä mä koen, että Jumala henki hyvin vahvasti laski, että mun tulee tästä meille puhua. Mitä saa aikaan ihan todellinen syvä kääntymys. Ja ehkä tässä on kaikkein väkevin voimakkain esimerkki Raamatussa siitä, mitä tapahtuu, kun me ihan todella kohtaamme sen kääntymyksen aiheuttajan, eli Jeesuksen. Ensimmäisestä jakeesta aina tuonne jakeeseen 22. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan, ja hän meni ylipapin luo. Ja hän pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, kuka olet Herra? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä taluttaan hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi hänelle, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa. Ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuutus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias lähti, hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul veljeni, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota kuljit. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä, ja hän sai näkönsä, hän nousi ja hänet kastettiin. Saatua ruokaa hän vahvistui. Saul oli opetuslasten keskuudessa Damaskoksessa muutamia päiviä. Heti hän alkoi saarnata synagogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan poika. Kaikki kuulijat hämmästyivät ja sanoivat, eikö juuri tämä tuhonnut Jerusalemissa niitä, jotka huutavat avuksi tätä nimeä. Eikö hän ole tullut tänne viedäkseen heidät vangittuina ylipappien käsiin? Tässä meillä on tuttu tarina Sauluksen, Paavalin, myöhemmässä vaiheessa Paavalin kääntymyksestä. Ja me nähdään, että tuo kääntymys, mikä Saulukselle tulee, se on todella voimakas ja radikaali. Ja mä jotenkin koen, että Jumala haluaa, että Jumalan seurakuntakin oikein pysähtyy ajattelemaan, mitä se kääntymys on meidän elämään ja mitä se tarkoittaa, kun todella käännytään. Nimittäin se vaikutti tuo kääntymys ensinnäkin Sauluksen toimintaa, kaikkeen tekoihin, mitä hän teki. Tuossa on valtava kontrasti koko tuossa tarinassa, kun me luetaan. Ensin on Paavali, joka puuskuu, murhaa, vihaa, ja hän on tekemässä jotakin. Hän toimii koko ajan. Mitä hän toimii? Hän lähtee, hän näkee suurta vaivaa, että hän lähtee Jerusalemista Damaskokseen, ja päämääränä on tuhota uskovia. Päämääränä on tuhota niitä, jotka huutavat avuksi, niin kuin se toistuu tuossa kertomuksessa, huutavat avuksi Jeesuksen nimeä. Toisin sanoen uskovat Jeesukseen. Hän on täysin suvaitsematon, hän on täynnä vihaa, hänellä on kaikki pyrkimykset tehdä jotakin sellaista, mikä on tietysti Jumalaa vastaan. Ja se oli sitä ennen. Ja sitten tapahtuu muutos. Mitä hän tekee? Heti hän alkoi julistamaan Jumalan sanaa. Heti hän alkoi julistamaan Jeesusta. Hän toimii täysin toisella tavalla. Et ensin hän taistelee, hän luulee tekevänsä Jumalalle jotakin erinomaista hyvää, niin kuin me luullaan, että tänä päivänä, kun tuolla on valtavia mellakoita ympäri maailmaa, niin nämä ihmiset luulee oikeasti tekee Jumalalle jotakin erinomaisen hyvää. Se on mielettömät mellakat tästä YouTube-videosta, olette varmasti kuulleet ja lukeneet. Niin siellä ollaan kyllä tosi antautuneita asialle mutta, ja vilpittömiäkin asialle, mutta voi mikä sokeus. Samanlainen sokeus oli myös Paavalilla ennen todellista kääntymystä. Ja Galatalaiskirjeessä me voidaan lukea vielä Paavalille, että oli aika järkyttävä homma, kun hän luuli olevansa niin vilpitön kaveri Jumalan seuraamisessa. Ja luetaan täältä Galatalaiskirje ensimmäinen luku ja 13-14 jakeet. Siellä sanotaan näin. Olettehan kuulleet entisestä elämästäni juutalaisuudessa siitä, kuinka kiihkeästi vainosin Jumalan seurakuntaa ja hävitin sitä. Edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet ikäiseni heimostani ja kiivailin muita enemmän isieni perinnäissääntöjen puolesta. Eli kaveri oli todella niin kuin antautunut siihen, mutta järkyttävä asia oli se, että hän tuhosi Jumalan seurakuntaa. Mutta kun kääntymys tuli, kun muutos tuli, niin se alkoi näkymään tämän ihmisen elämässä. Se näkyi todella syvälle, että toiminta oli täysin erilaista. Ja tämä sana kääntymys, niin se, mä voisin sanoa, että se on jotakin, joka tapahtuu meissä ihmisissä hyvin syvällä. Siis se on mielenmuutos. Me aletaan mielessämme käsittämään asioita ihan uudella tavalla, ja se laittaa meidät toimimaan ihan toisella tavalla. Eli Jeesus sanoi, että hedelmistään puu tunnetaan. Eli se, mitä me olemme, niin se alkaa tuottamaan toimintaa, ja se tuottaa jonkunlaista hedelmää. Eli muistetaan omaa uskoelämää, niin oli ihana, kun Jeesus tuli ja muutti meidät. Tuli kääntymys. Tuli todellinen kääntymys, niin se on sellainen, joka tuppasi kiroilla, että joka toinen sana oli kirosana, niin se vaan tipahti pois, hupsista heijakkaa. Ja jos sitä nyt vähän aikaa vielä uskontulon jälkeen olikin, niin jossakin vaiheessa se vaan lähti pois. Sitten jos joku ihminen oli oikein sellainen tapa valehtelija, niin yhtäkkiä kun tuli todellinen kääntymys, ei enää voinut valehdella. Tai sitten jos oli sellainen, että oli taipuvaisuutta juopotteluun tai tupakan polttoon, niin ei enää juossu askeleet mihinkään tänne alkoon. Systempuulaakettihan täällä sanotaan tämä Ruotin puolella, vaan todellakin yhtäkkiä alkoi askeleet juoksemaan kirkkoon ja seurakuntaan ja Jumalan sanan kuuloon ja Jumalaa ylistämään. Eli toiminta alkoi muuttumaan, kun Jeesus todella ilmestyi meidän elämässä. Ja se on jotenkin, mä sanoisin näin, että joskus joku ihminen saattaa sanoilla sanoa, että kyllä mä uskon Jumalaan, mutta se ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa. Koska se täytyisi tulla esille se Jumalan elämä ja pyhän hengen voima meistä. Että jokainen voi tarkkailla totta tosiaan, että tämä ihminen on uskossa. Ja meillä oli aika mielenkiintoista tällä viikolla. Me olimme taas aarrejahdissa tuolla keskustassa ja Jumala johti ihmeisellä tavalla meidät yhden sellaisen tainaisen luokse. Ja minun ryhmässä siinä, niin me tehtiin sellainen eri ryhmiä, niin siinä oli Mikko, Leppäsen Mikko ja sitten Kankkusen Ritva. Niin se oli mielenkiintoista nähdä, kun Jumala johti meidät yhden sellaisen uskovan naisen luokse. Niin hänestä jo oikein silmistä huoku se Jeesuksen läsnäolo. Se Jeesus, että Jeesus asuu täällä sydämissä. Ja me saatiin todella olla siinä rukoilemassa keskellä toria ja sitten rukoiltiin toistimme puolesta. Se oli oikein mahtava ja siunattu hetki. Jumala oli tehnyt tässäkin naisessa jotakin. Kääntymys oli tapahtunut, se jo huoku hänessä hänen olemuksessaan kaikessaan. Nimittäin muista, kun jostakin vuosia silloin palveltiin perheeni kanssa Kiteen helluntaiseurakuntaa, niin siellä oli eräs sellainen ihminen, joka aina silloin tällöin, kun hän oli oikein syvässä humalassa, niin hän tuli aina soittelemaan ovikelloa ja hän aina minulle väitti kiven kovaa, että mä olen aidosti Jeesukseen uskova. Ja hän tuli ja hän halusi rukoilla minun kanssa ja hän puhui Jumalasta ja niin edelleen. Ja mä kysyin häneltä useasti, että kuule, ajatteletko sinä ihan oikeasti, että sä olet menossa taivaaseen? Ja tämä mies oli monen promille humalassa ja sanoi, että kyllä minä olen menossa, Jeesus on minun herrani ja niin edelleen. Että mä sanoin hänelle, että kuule hyvä ystävä, sinun täytyy kääntyä. Sinun täytyy todella kääntyä. Kun sä käännyt, niin tiedätkö, tapahtuisi, että sä pääset vapaaksi tästä alkoholikierteestä ja sä olet, silloin sä saat tulla todella Jumalan lapseksi. Ja silloin sä olet todella menossa Jumalan taivasta kohti. Koska Raamattu sanoo, että ei juomarit peri taivasten valtakuntaa. Ne, jotka sitä harjoittavat. Ja voi olla, että tämä ihminen ei sitä ottanut vastaan, mutta mä ainakin koin, että mä olin tehnyt sen, mitä koin Jumala edes täytyy tehdä. Mutta tämä maailma on täynnä sellaisia, jotka tarvitsevat kokea ihan uudella tavalla syvän kääntymyksen, joka näkyy toiminnassa. Ja kyllä mä ajattelen näin, että uskovan elämäkin on sellaista, että me voimme tutkia meidän omaa elämää, anteeksi, omaa elämäämme ja toimintaamme ja pyytää, että Jumala, jos siellä on jotakin, mikä tarvitsee mielenmuutosta, tarvitaan kääntymystä, niin ollaan valmiita tekemään se. Ja jotenkin koin ihan erityisellä tavalla, että Jumala haluaa henkensä kautta meitä seurakuntanakin oikein ohjata sellaiseen uudenlaiseen kääntymiseen, uudenlaiseen toimintaan. Jos me aletaan toimimaan, kiitos. Aletaan toimimaan pyhän hengen ohjauksessa. Että se kääntymys on niin syvä, että meitä oikeastaan ärsyttää se, mitä tänä päivänä me niin kuin toimitaan ja tehdään. Jos me emme tule uskon elämässämmekään sellaiselle paikalle, että me alamme niin kuin janoamaan Jumalan puoleen syvemmin. Ja meille tulee syvempi halu alkaa kääntymään ja kääntymään lähemmäksi Jumalaa. Niin silloin se meidän uskon elämä polkee paikallaan. Ja siksi on todella tärkeää, että aivan kuten Paavalillakin tuli todellinen ihan erilainen toiminta. Aikaisemmin kun hän tuhosi, niin seuraavaksi hän oli rakentamassa. Ja jotakin tällaista me tarvitaan ihan omaan elämäämme, me tarvitaan sitä perheisiimme, me tarvitaan sitä myös seurakunnan keskelle. Ja tuossa nyt tulee sellainen ajatus, kun tässä meidän mahtava ylistysryhmä Connecti johti meitä palvontaa ylistämään, niin jotenkin mä koin ja uskon, että meidän tulisi niin kuin omalla kehollamme ja koko olemuksella olla mukana ylistämässä. Mä olen ollut vain muutamia kertoja seurakunnissa, jossa on koko seurakunta sydämestään ylistänyt Jumalaa. Mä uskon, että me ei olla vielä kertaankaan täällä sitä kokeiltu. Mä toivon, että me voidaan joskus se vielä kokeilla. Että ihan jokainen on sydämestään ylistämässä Jumalaa. Että se meidän toiminta tulee sellaiseksi, että meillä on yksi sydän ja yksi sielu. Ajattele, mitä Jeesus voisi tehdä ihan vaan sinä aikana, kun seurakunta ylistää. Ja mä olin jo aika pitkään uskossa, niin pari kertaa on tällaista tapahtunut. Nimittäin mun täytyy sanoa, kun mä tuossa rukoilin ja ylistin Jumalaa, Mä koit pyhänkin laski mun sydämen hyvin sellaisen syvän murheen siitä, että tässäkin kokouksessa me nyt ylistettiin, oli ystäviä, että se toiminta, miten te toimitte, niin se ei ollut Jumalan tahdon mukaista. Kun Jumala olisi halunnut, että me oltaisiin kaikki ylistetty, niin ihan jollakin tavalla ajatellen, miten sitten ajattelit, niin päätit toimia toisin. Ja Jumala haluaa sanoa sulle, että tutki, onko se, miten toimit, miten ajattelet, onko se oikein. Mä koen, että mä haluan tänään vähän puhua ja saanata hieman ikään kuin tutki, että me tutkisimme itseämme Jumalan sanan valossa. Koska mä olen vakuuttunut siitä, että kun me tulemme yhteen, ja täällä oli mikä tahansa lauluryhmä, niin me voisimme yhdessä palvoa ylistää Jumalaa. Että me voisimme erilaisina, eri ikäisinä ihmisinä nähdä, että hei, on rikkautta, että meitä on niin erilaisia ihmisiä, on niin erilaista musiikkityyliä, ja me voisimme sydämestämme palvoa Jumalaa. Pari, kolme, kiitos Jeesusta ja aamen, ne tuli. Kun Paavali saa kokea kääntymyksen, niin se alkaa myös vaikuttamaan sitä, että se todellinen kääntymys, niin se meidän uskon kohe muuttuu. Ja se on oikeastaan kaikki kaikessa. Kun täällä kerrotaan, miten se kääntymys tulee, niin se on valtava kokemus. Kukaan meistä ei voi ikinä unohtaa sitä, kun me käännyttiin Jeesuksen puoleen. Se tulisi olla aina sellainen elävä kuva meidän silmiemme edessä, että mitä tapahtui, kun Jeesus tuli ja ilmestyi. Me päästiin kääntymään siitä pahasta elämästä, mikä meidän elämässä on, siitä pahasta elämästä, joka ohjasi meitä koko ajan kohti kadotusta ja syvemmälle ongelmiin. Ja kun Jeesus ilmestyi sun elämään ja mun elämään, niin me saatiin muuttua, me saatiin kääntyä. Meidän uskon kohde tulikin Jumalaa, eikä vaan nyt se uskon kohde ollut minä ja mun yritykset. Uskon kohde ei ollut joku, että Jumalaa ei ole, vaan Jumala on. Mä ajattelen tuota tilannetta, että mä uskon, että Saulus kyllä tiesi, että Jeesus oli, mutta hän ei ymmärtänyt, että Jeesus on. Hän tiesi, että tällainen Jeesus nasaretilainen oli vaikuttanut, hänhän oli ihan aikalaisia, samaan aikaan eli kuin Jeesuskin. Mutta se, miten hän ajatteli Jeesuksesta, niin se poikkesi täysin niistä, jotka uskoivat Jeesukseen, että Jeesus on ylösnoussut kuoleman voittaja, synnin voittaja. Että tällainen oli hänelle rienausta. Se oli Jumalan pilkkaa, kun ne palvoivat ja rukoilivat Jeesusta. Se tuntui liian uskomattomalta, että muka Jumala, kaikki valtias Jumala tulisi ihmiseksi ja olisi täällä ihmisten keskellä ja rakastaisi heitä ja ottaisi lähelle ja lopulta kuolisi, koska lakihan sanoi, että kirottu on se, joka on puuhun ripustettu. Eihän tämä ollenkaan nyt, se oli kirottu mies. Ja nyt ne alkaa sanomaan jotakin, että se oli siunattu mies, että siihen kannattaa uskoa. Mikä valtava erilainen ajattelutapa oli Sauluksella ja Jeesukseen uskovilla. Ja ainoa avain oli tähän, että Jeesus itse ilmestyy. Ainoa avoin siihenkin, että meidän elämä muuttui, oli se, että itse Jeesus ilmestyi. Halleluja. Jeesus kun ilmestyy, alkaa tapahtumaan asioita. Jeesus kun tulee meidän elämään, alkaa tulemaan elämää. Mä jotenkin sieluni silmin näen, kun Saulus kulkee kohti Damaskoa. Siitä on joku sellainen 60-70 kilsaa Jerusalemista Damaskokseen, pohjoiseen lähtee sieltä vuoristoseudulta ja nousee Kolanin kukkuloita ja kohti Damaskoa. Niin yhtäkkiä, ei tiedetä missä kohtaa, mutta jossakin kohtaa yhtäkkiä valo taivaasta oikein läpäisee Paavali ja Paavali yhtäkkiä on siellä polvillaan ja ympärillä oleva väki on hämmennyksissään ja mitä tässä tapahtuu? Ja sitten hän kysyy, kuka sinä olet? Minä olen Herra Jeesus, jota sinä vainoat. Se oli kyllä, kun mä voisin sanoa, että se oli kuin nyrkin isku suoraan silmään. Et ihminen, joka kuvittelee palvelevansa Jumalaa ja tekevänsä hyviä asioita ja keräävänsä merittejä Jumalan valtakuntaa, toteaa taistelemansa itse Jumalaa vastaan. Se oli aika järkyttävä hetki. Sinä vainoat minua. Kuka olet? Minä olen Jeesus nasaretilainen. Siis mä uskon, että Paavali eli koko loppuelämän tämän uskonsa mukaan. Hän tajusi, minä olin koskenut Jumalan silmäterään. Jumala rakkaisi lapsiin. Minä vainosin siis Jumalan pyhää joukkoa. Ja tässä valossa hän tajusi, että se sattui ja se koski itse Jeesukseen. Ja hän tajusi, että se mitä nämä ihmiset uskoivat oli totta. Ja tässä valossa hän lähti vaeltamaan. Tässä valossa hän muuttui. Hän tuli, oli muuten tosi terveellistä, että hänen fyysiset silmänsä hetkelliseksi sokeutui, jotta hänen hengen silmät avautui näkee, kuka Jeesus on. Ja joskus tuntuu, että Jumala joutuu antaa ihmisenkin elämään vaikeuksia, jotain kipuja ja ongelmia sen takia, että heidän sydämen silmät aukeavat näkemään, kuka Jeesus on. Kuka Jeesus nasaretilainen on? Kiitos Jumalalle. Kuinkahan moni meistä on tullut Jeesukselle juuri sen takia, että tuli vähän niin kuin Paavalille, että tuli sokeus, tuli yllättävä kriisi ja sen kautta vietiin sitten meidät ja ohjattiin Jeesuksen luokse. Saanko nähdä kätenne? Kuinka moni tuli vaikeuksien kautta Jeesuksen luo? Paljon käsiä, paljon käsiä. Joskus Jumalan hyvyys ja rakkaus vetää ihmisiä Jeesukselle, mutta kyllä mä oon nähnyt, että hyvin usein se on näin, että todellinen kääntymys tulee siitä, että uskon kohde vaihtuu, kun Jeesus ilmestyy ja hän monesti ilmestyy vaikeuksien keskelle. Valtava muutos, kun uskon kohde siirtyi Jeesukseen. Hän näki Jeesuksen kirkastettuna, ylösnouseena, kuoleman voittajana. Se on mahtava asia, kun me ollaan täällä ja kun me käännymme tänään seurakuntana Jeesuksen puoleen ja me palvomme ja ylistämme häntä ja me käännymme sydämestämme, niin ajattele sitä, että me saamme katsella Jeesusta sydämin silmin. Me saamme katsella hänen kaikki valtiuttaan, me pääsemme häntä lähestymään. Ja hän on meitä palvelemassa tänäkin iltapäivänä, jokaista meitä. Hän tietää, mitä sun elämässä on. Hän tietää ehkä sun uskon kipuilu ja kamppailun. Mutta tiedän sen, että kun me käännymme Jeesuksen puoleen, hänestä virtaa meihin usko. Mä koittaa olla joku ystävä, joka kamppailet epäuskon kanssa hyvin paljon. Ja Pyhä Henki haluaa nyt antaa sinulle hyvän ajatuksen, uskon neuvon. Katsele Jeesusta. Rukoile Jeesuksen edessä paljon. Viivy hänen sanansa äärellä. Vain sen kautta syntyy meidän sydämimme usko. Ja silloin, kun sä, aivan kuin siinä rukouksessa sanan tutkimisessa käännyt hänen puoleen, niin tapahtuu jotakin suurta ihmeellistä asiaa, koska tässä sanassa on voima ja rukouksessa on voima, niin sinun alkaa lisääntyä usko. Ja epäusko ja taistelu ja kivut ja muut, niin ne alkavat aivan kuin tulee siihen oikeaan asemaan suhteessa Jumalaan ja sun elämääsi. Saakoon, mä jotenkin koen näin, että erityisellä tavalla tämän syksyn aikana Jumalan henki liikkuu seurakunnan keskellä, että meidätkin käännetään seurakuntana ihan kuin se uudenlaiseen elävään iloiseen uskoon. Et meillä on sellainen luottavainen tunne siitä, että kyllä Jumala voi ja kyllä Jumala tahtoo ilmestyä minun elämässäni seurakunnan keskellä. Kyllä Jumala tahtoo siunata Eskilstunan asukkaita. Että hän voi kääntää meitä katselemaan todellakin sinne, että hei, meillä on toivo ja tulevaisuus Jeesuksessa. Hän voi kaiken. Hän on ylösnoussut. Tänään voi olla, että sydämessäsi on taistelua ja on kipuilua, mutta oikein niin kuin koen, että käänny uskoon Jeesuksen puoleen. Tiedä, että Jeesus ilmestyy sun elämäsi kohdalla. Kun Saulus Tarsolainen kääntyi, niin siinä on myös mahtava asia se, että koko se kääntymishomma ei ole vain joku sellainen yksi osa, mitä meissä muuttuu, vaan kaikki muuttuu. Se ei ole vain toimintaa. Se ei ole vaan sitä, mitä me uskomme tänään. Me uskomme Jeesukseen, me uskomme, että hän on todellinen, hän on keskellämme. Vaikka kukaan muu maailmassa sanoisi toista, niin me sanomme, että sinä valehtelet. Jeesus on todellinen. Minä tunnen hänet. Hän asuu sydämessäni. Mutta se koskettaa myös meidän puheen aluetta. Nimittäin tuolla ei paljon oikeastaan Raamattu kerro, mitä kaikkea Saulus puhui ennen uskoon tuloa. Mutta yksi kohta löytyy juuri tästä 9. luvusta. Siinä on jakeessa 2, sanotaan näin. Apostolien teot 9. luku ja 2. Saulus pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille. Ja sitten muutos on täällä jae 20. Heti hän alkoi saarnata synagogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan poika. että hän pyysi kirjeitä. Eli hän jotakin teki ja hänen puheessaan varmasti oli kaikki se, mitä hän teoissaankin teki. Eli siellä oli paljon vihaa, siellä oli sellaista uhmaa, siellä oli ylpeyttä, siellä oli kaikkea sellaista, mikä oli Jumalaa vastaan, mutta sitten kun Jeesus ilmestyi, halleluja, mikä kääntymys, mikä muutos. Hän alkaa puhumaan ja julistamaan Jeesusta Kristusta. Se on ihana asia, että kun me kuultiin etäällä Jumalasta, niin meillähän paljon oli sellainen, mitä me julistettiin, niin se oli sitä alakerran Herraa. Paljon kirosanoja ja me suomalaisessa kirosanavarastossa, niin siellähän löytyy kaikki nuo alakerran Herran nimet. Mutta sitten kun me tullaan uskoon, niin se on mahtava nähdä, että sitten alkaakin todellisen hallitse, joka on ylhäällä, isän oikealla puolella, niin hänen nimensä alkaa tulemaan meidän huulille. Halleluja. Että jos joku mieskin on nikkaroimassa, niin ennen uskon tuloa, jos hän iski vasaransa sormeen, niin sieltä tuli ärräpäitä hirveästi. Mutta sitten kun on tullut uskoon ja jos vasara osuu sormeen, niin silloin, että ai Jeesus, auta, ai. Korkeintaan tällä tavalla. Mun mielestä se on jo iso muutos. Se näkyy jo puheessa ja tietenkin Jumala auttaa meitä. Että me nyt sano, että jotain enkeleitä ollaan siivet selässä ja kaikki mitä sanomme on aina täydellistä ja Jumalan hengen ohjausta. Jumala meitä auttaa. Jumala meitä ohjaa koko ajan niin, että meidän puheemme on enemmän sellaista, mikä miellyttää Jumalaa ja miellyttää niitä, jotka meidän lähellä on ja kuuntelevat meitä. Nimittäin Kolossalaiskirjeessä 4. luvussa jakeessa 6 sanotaan, että olkoon teidän puheenne aina suloista. Siis kaksi sanaa, aina ja suloista. Oikeastaan se voidaan sanoa myös aina armollista. Siis se on sama sana, toi suloinen, ja siinä on se merkitys. Eli kun me puhumme toisillemme, kun me olemme kääntyneet Jeesuksen puoleen, niin pikkuhiljaa enemmän meidän puhetyyli olisi tällaista. Armollista, suloista, hyvältä kuuluvaa, sellaista, joka rakentaa. Eikö se ole hieno asia, että Jeesus saa tämän aikaa? Kun hän ilmestyy meidän elämään ja me pyydämme uudelleen ja uudelleen, jos meillä on kipua erityisesti puheen alueella, että mitä me sanomme ja puhumme, niin silloin me voimme pyytää, Herra, auta minua, että minun puheeni on sellainen, joka rakentaa, joka nostaa. Jaakobin kirjeessä 3. luvussa varoitetaankin meitä. Siellä on kehotuksia, mutta siellä on myös varoituksia tämä Raamatussa siitä, kuinka tärkeää on, että miten me puhumme toinen toisillemme. Ja tämä Jaakobin kirja, niin se ei ole kirje, joka on kohdistettu ei-uskoville, vaan se on kirje, joka on kohdistettu uskoville ja seurakunnalle. 8-12 jakeet luvussa 3. Täällä sanotaan näin. Mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Ei näin saa olla, veljeni. Ei kai samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, eihän viikunapuu voi tuottaa oliveja eikä viiniköynnys viikunoita. Ei suolainen lähdekään anna makeaa vettä. Tässä on oikein sellainen kehotuksen ja ohjauksen sana meillekin, että toisaalta me ollaan aika lohduttomassa tilanteessa. Tässä sanotaan näin, että mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Siis ei kukaan ihminen. Toisin sanoen sinä enkä minäkään pystytä omaa kieltämme kesyttämään, mutta on yksi, joka pystyy kesyttämään. Se on Jeesus Kristus, Pyhän Hengen voimassa meistä. Kun me annamme enemmän Pyhälle Hengelle tilaa, niin tiedätkö, sinun kielesi alkaa kesyyntymään Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sen jälkeen sieltä alkaa pulppuamaan sieltä meidän tästä pienestä lähteestä nimeltä suu. Hyviä asioita, siunattuja asioita. Ei sellaista, mikä on niin kuin sanotaan, että kiroamme ihmisiä. Tämä on hieno asia. Jumala haluaa auttaa meitä, uskon tälläkin alueella, ihan erityisellä tavalla, että kun Jeesus Kristus on meidän elämämme tullut ja on tapahtunut tämä kääntymys, niin se todellakin vaikuttaa meidän puheissamme. Se vaikuttaa meidän teoissamme, se vaikuttaa meidän uskossamme ihan ihmeellisellä ja mahtavalla tavalla. Ja niin kuin tuolla tiistai-iltana mä sanoin, että tuntuu, että uskovien elämästä moni asia kyllä Jumala on voimallinen vapauttaja, me halutaankin niistä vapautua, mutta tämä puheen alue, mitä me puhumme ja sanomme, niin siinä jotenkin tuntuu, että me ikään kuin haluaisimme vielä pitää itsellämme jotakin oikeuksia, että minulla on oikeus sanoa näin ja näin. Että meidän tulisi oikein tutkia itsemme, pyytää Jumalaa, että mitä minä puhun, mitä mä oon puhunut tämän viikon ajan, mitä sä olet puhunut tämän viikon ajan ihmisistä, mitä sä olet puhunut jollekin tai jostakin. Meidän tulisi niin kuin tutkia Jumala edessä ja antaa pyhälle hengelle tilaa, että jos jotakin on sellaista, mikä ei Jumalaa miellytä ja murehduttaa pyhää henkeä, niin me voitaisiin pyytää, että Jeesus, anna meille anteeksi. Joskus on oikein hyvä, oikein tunnustakaa toinen toiselle ne synteet. Me voidaan mennä jonkun luotettavan ihmisen luo ja sanoa, että kuule rukoillaan, mä oon puhunut vääriä asioita, mä en halua sitä tehdä. Herra, auta mua, auta minua, että mä voin puhua hyviä asioita, mä voin siunata, että mun lähde on niin puhdas, se on niin pyhä. Jumalan hengen vaikutus on niin syvä, että alkaa tulemaan sellaisia asioita, mistä niin kuin toi oikeasti ihminen ilahtuu, joka sitä kuulee. Jeesus sanoo näin Luukkaan evankeliumissa 6. luku ja 45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Oikeastaan se, mitä me sanottiin tämän viikon aikana, mitä me sanottiin ennen kuin tänne tultiin ja mitä me tulemme sanomaan tämän kokouksen jälkeen toinen toisillemme, se koko ajan tuo esille vain yhtä asiaa, mitä meidän sydämessä on. Eikö se näin ole? Mitä meidän sisimmässä tapahtuu? Ja niin kuin Jeesus vain toteaa, tämä ei ole mikään tuomio, vaan se on toteamus, että hyvä ihminen, sieltä pulppua hyviä asioita. Ihminen, joka jollakin tavalla on pahan päin kallellaan, niin hän tuo pahoja asioita. Ja me tiedämme, meidän jokaisella uskovilla on se oma taistelu. Me taistelemme meidän sisällä olevaa sitä vanhaa aatua vastaan. Meissä jokaisessa on se liha, joka taistelee henkeä vastaan, mutta kiitos Jumalaa, meillä on pyhä henki, joka taistelee meidän sitä synnillisiä taipumuksia vastaan. Ja yksi näistä on, mitä me puhumme. On hienoa, että voitto on mahdollista. On hienoa, että Jeesus on todellinen kesyttäjä. Hän voi kesyttää nämä asiat niin, että me voidaan iloita siitä, että kerta kaikkiaan puhe alkaa muuttumaan minulla. Hei, miten tämä on mahdollista? Se on mahdollista, että Jeesus alkaa meitä enemmän hallita. Lopuksi, mitä mä haluan tästä vielä sanoa meille, on se, että kun tulee tämä kääntymys, niin se on myös johtaa meitä vaeltamaan Jeesuksen jalanjäljissä. Täällä apostolien teot, 9. luku, ja siellä sanotaan 15-16 jakeissa näin. Herra sanoi minulle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Eli Paavali, kun saa ihmeellisen kohtaamisen, niin hänelle annetaan heti sellainen asia, että nyt sinä olet minun omani. Nyt sinä saat seurata mun jalanjäljissä eteenpäin. Ja mitä se on olla? Se on olla hänen todistajaan. Se on olla Jeesuksen palvelija. Se on olla sitä, että me joudumme ehkä Jeesuksen nimenkin tähden kärsimyksiin. Tämä kärsimysasia on sellainen, mikä on joskus meille uskoville sellainen vaikea asia. Ja mä en ole ollenkaan minkään menestysteologian kannattaja, koska mä tiedän, että Jumalan sana meille selkeästi sanoo, että jos me astumme sisään pelastukseen ja jos me teemme todellisen kääntymyksen Jeesuksen puoleen, niin se myös tarkoittaa ongelmia. Se ei ole ongelmia Jumalan puolelta, se on ongelmia sielun vihollisen puolelta, joka pitää suurta vihaa ja haluaa saada aikaan ongelmia meidän elämässämme. Paavali, kun kohtasi Jeesuksen, niin hänet kutsuttiin vaeltamaan heti välittömästi Jeesuksen jalanjäljissä. Ja hän alkoi saamaan heti niitä asioita, mitä Jeesus sanoi, että katso, mä tulen näyttämään, kuinka paljon sä tulet kärsimään mun nimen tähden. Jo Damaskoksessa ollessaan, niin Paavali joutui lähtemään sieltä karkuun. Hänet korissa laskettiin muurin reunalta alas, kun häntä vainottiin niin paljon. Ja mä uskon näin, että kun Jumalan seurakunta ja me oikein pääsemme Jumalan henkeen ja Jeesus saa meissä enemmän ja enemmän sijaa, niin meidän tulisi se myös tiedostaa, että vaikka ilo lisääntyy Pyhässä Hengessä ja riemu tulee meidän keskellämme, niin myös sielun vihollinen enemmän pyrkii meitä kohtaan hyökkäämään. Tavalla jos toisella. Ja silloin meidän täytyy tietää, että no, tämä kuuluu tähän valtakunnan, tähän Jumalan valtakunnan todellisuuteen. Tämä kuuluu siihen. Ei Paavali antanut ja luvannut helppoa tietä kellekään uskovalle. Ei hän sellaista helppoa evankeliumia antanut kellekään. Hän sanoi, että monen kärsimyksen ahdistuksen kautta teidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaa. Se oli se lupaus. En mä tiedä, että tuolla sanotaan apostolien teossa 14 luku ja 22 tämä juuri kohdan. Ja sitten siellä sanotaan, hän kehoitti ja rohkaisi, että monen ahdistuksen kautta teidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaa. Miltä teistä tuntuisi, että näin meitä rohkaistaisiin ja kehotettaisiin? Se voi kuulostaa aika erikoiselta ajatukselta, että näin, mutta oikeastaan se on merkki siitä, että me kuljemme Jeesuksen jalanjäljissä askelissa. Se on merkki siitä, että nyt me menemme Jumalan tahdossa, kun meillä on erilaisia taisteluja evankeliumin tähden. Nyt mä painotan sitä, mikä on se todellinen risti, mikä on se todellinen kärsimys evankeliumin tähden. En puhu nyt sairauksista, en puhu mistään tällaisista, vaan siitä, että meitä vainotaan ja meitä vastaan hyökätään sen tähden, että me omistaudumme Jeesukseen uskoviksi. Me olemme tämän tien kulkijoita ja me huudamme tätä Jeesusta avuksi meidän elämämme tilanteissa. Ja silloin on myös odotettavissa, mitä enemmän me tätä teemme, jonkunlaisia taisteluja edessämme. Paavalihan oikeastaan ei ylpeily sitä, että mikä hän oli taustoiltaan. Hän sanoi monta kertaa, mä pidin roskana kaiken sen, mitä mun elämässä aikaisemmin oli. Mä olin benjamilainen ja mä olin israelilainen ja mä olin kiivas ja mä olin Gamalielin jalkojen juuressa. Hän olisi nämä kaikki hienot meritit voinut laittaa eteen, mutta mitä hän tekee? Hän alkaa laittaa toisenlaisia merittejä. Mua on niin monta kertaa ruoskittu. Mä olen ollut vainoissa, vaivoissa, merellä, valheveljien luona ja niin edelleen ja niin edelleen. Aika erikoinen ajattelutapa, että miltä se tuntuisi, joku saarnamies täällä tulisi ja sitten se alkaa sanomaan, että mulla on ollut näin vaikeeta. Ja kiitos Jumalalle, nämä on merkkejä siitä, että mä kuljen Jeesuksen jalanjäljessä. Mä tiedän, mä ainakaan koskaan aikaisemmin kuullut sellaista, mutta Paavali käytti tätä aivan kuin, katsokaa, mä olen Jeesuksen seuraaja. Ja kun hän kalattaa seurakuntaa, neuvoa ja opasta, niin hän sanoo viimeisessä luvussa, että minä kannan Jeesuksen arpia käsissäni, minun ruumiissani. Eli toisin sanoen hän näki aivan kuin, että se kaikki, mitä häntä kohtasi, ne vaikeukset ja vastoinkäymiset, ne oli merkki siitä, että hän kulkee Jumalan johdatuksessa. Että kun hän lähti eteenpäin kertomaan Jeesuksesta ja kun mekin lähdemme kertomaan Jeesuksesta, niin voi olla, että tulee vastustusta. Voi olla, että tulee vastoinkäymisiä. Voi olla, että meidät väärin ymmärretään. Mutta siitä huolimatta me haluamme sen tehdä. Siitä huolimatta, vaikka ihmiset torjuisivat meidän ja pilkkaisivat meitä, kävisivät vaikka meihin käsiksi, niin me olisimme valmiit, että ei, minä seison tässä, mihin minä uskon. Muuta ei voi, niin kuin Luther sanoi, tässä seison, en muuta voi. Hän uskoi Jumalan sana, hän uskoi ja pysyi siinä. Ja samalla lailla mekin, kun uskomme Jeesukseen, me uskomme tähän, mitä tänne on kirjoitettu Raamattuun, niin me saamme luottaa siihen, että Jeesus on meidän kanssamme. Hän antaa ihan erityisen voitelun ja voiman. Kestää ne kaikki ne kärsimykset, mitä tulee evankeliumin uskomiseen ja Jeesuksen seuraamisen tähden. Kuinka moni teistä on lukenut sellaisen kirjan kuin Jumalan banaanipuu? Aika hauska nimi. Bruce Olson on tämän kirjan tehnyt. Se on uusi nimi sille, on, että tämän ristin tähden minä tapaan sinut. Mutta tämä kaveri oli todellinen, mä sanon, Jeesuksen jalanjäljissä seuraaja. 19-vuotiaana tämä amerikkalainen nuori mies. Hän lähtee Etelä-Amerikkaan. Hän lähtee Kolumbian ja Venezuelan rajalla erään intiaaniheimon luokse, jossa ei kukaan ole uskossa. Ja kun hän lähtee sinne 19-vuotiaana ja alkaa elämää tämän intiaaniheimon keskellä, siellä on myös eräs intiaanista, eri intiaaniheimoista muodostettu sissiliike. Ja he ajavat tällaista vallankumousta, että intiaanit saisi sillä alueella oman valtion. Ja kun he tietävät, että amerikkalainen nuori mies on siellä, he päättävät ottaa tämän vangiksi. Ja yrittää hänet aivopestää, että tule meidän puolellemme ja ala puhumaan intiaanien puolesta, kun sehän on intiaanien puolella muutenkin. Ja kun hänet otetaan sinne sissileirille ja hänellä aloitetaan systemaattinen aivan kuin sellainen pakottaminen ja manipuloiminen, jopa kiduttaminen, niin hän pysyy lujana uskossa, sanoo, että minä en lähde tähän. Minä en lähde sotimaan, minä lähden taistelemaan. Minä haluan julistaa intiaaneille Jeesuksesta, että Jeesus rakastaa heitä, haluaa pelastaa heidät, haluaa muuttaa heitä, haluaa kääntää heidät pois synnistä ja pimeydestä. He tekevät tätä käännytystyötä, nämä sissit, tämän Brucen kohdalla monta viikkoa, ja häntä ahdistetaan, painostetaan, hän näkee, kuinka muita vankeja telotetaan ja niin edelleen. Ja kaiken keskellä hän pysyy vaan lujana. Ja viimeinen koitus on se, kun hän makaa siellä malarian kourissa erässä majassa, ja hänellä on suolisto mennyt, ja hän niin kuin kyselee, että Jumala, onko täällä, meinaa olla niin kuin katkeamispisteessä, ja kysyy, Jumala, onko tässä enää mitään järkeä. Niin siinä viimeisenä yönä hän kokee sellaista Jumala yliluonnollisen läsnäolon. Ja kun seuraavana päivänä hän astuu siihen eteen, telottajien eteen, eli siellä oli teloituspäivä jo määrätty, ja he astuvat kivääriensä kanssa ja laittavat patruunat piippuun, niin sitten hän sanoi, että no niin, tässä on nyt minun elämäni, minä annan sen Jeesukselle. En minä tässä vaiheessa enää voi luopua Jeesuksesta. Ja kun nämä miehet ampuvat, niin ei tapahdu mitään. Hän niin kuin odottaa, että nyt ne luodit iskeytyy häneen, niin mitä ei tapahtunut. Ne oli käyttänyt tällaisia paukkupatruunoita. Ja sitten lopulta selvisi, että minkä takia he tekivät. He ymmärsivät nämä sissit, että ei tästä tullutkaan yhtään mitään. Että se, mitä me yritettiin hyötyä tästä miehestä, niin se kääntyi itse asiassa meitä vastaan. Intiaanit sillä alueella ottivat tästä sellaisen haloon ja laittoivat valtiolle ja johtajille tietoa, että ne tajusivat, että nyt tämä sotii heidän ideologiaa aatetta vastaan. Tästä tämä ei onnistu. Ja sitten tämä nuori mies vapautettiin ja hän meni intiaanien luo ja valtava herätys pyyhki siellä. Ja huvittavinta oli, että sisseistäkin yli puolet tuli uskoon. Hän piti siellä opetusta ja kertoi Jeesuksesta ja niin edelleen. Eli hän todellakin, mä uskon, että hän laski kustannukset. Ja tämä on yksi sellainen asia, että meistä tulee todella Jeesuksen opetuslapsia. Niin silloin tapahtuu jotakin tällaista, että meitä voidaan viedä yllättäviin paikkoihin. Me olemme valmiit kärsimään evankeliumin tähden vaivaa ja asioita. Ja mä uskon näin, että tässäkin seurakunnassa me olemme uskollisesti tehneet työtä, ja kiitos Jumalalle siitä. Ja mä uskon näin, että Jumala haluaa enemmän meille oikein sytyttää sydämiämme, että me käännymme enemmän seuraamaan vaan Jeesuksen jalanjäljissä. Me seuraamme häntä ja me pyydämme vaan, Herra, paljasta enemmän tahtoosi mun elämässä, paljasta enemmän tahtoosi seurakunnan elämässä. Ja kun näin tapahtuu, niin tiedättekö, me kaikki olemme iloisia, me olemme siunattuja, me saamme ylistää Jumalan pyhää nimeä. Mikä saa meidät seuraamaan Jeesusta, jopa suuriin kärsimyksiin ja uhrauksiin? Mä uskon, että se on se Jeesuksen ristintyö, kun me näemme sen valtavan työn, mikä hän teki. Että me näemme Jeesuksen, niin kuin Paavali näki Jeesuksen. Ja niin, että hän lopulta sanoi, että minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Että kun me tulemme Jeesuksen valtaamiksi, me saamme taivaallisen näyn hänestä. Ja kun me olemme hänen edessään ja läsnäolossaan, niin me emme voi olla tottelematta häntä. Sitä, mitä hän meiltä pyytää meidän elämäämme tulevana maanantaina, tiistaina, me teemme sen. Me teemme sen ilolla, että niin kuin Paavali sanoi, että hän on velassa pakanoille. Mä kokisin näin sanoa, että me olemme ikuisessa kiitollisuuden velassa Jeesukselle. Me olemme ikuisessa kiitollisuuden velassa. Me emme voi koskaan maksaa sitä, mitä Jeesus teki meidän edestämme ristinpuulla. Hänen verensä oli niin pyhä, hänen työnsä oli niin täydellinen, kuka meistä sitä voi täyttää. Mutta kun hän teki sen rakkaudesta sinuun ja minuun. Ja mä uskon näin, että se saa aikaan sitä sellaista ihanaa, mä saan palvella Jeesusta. Sellaista asennetta, jossa sanotaan, että Jeesus, mä tahdon seuraa. Vaikka olisi vaikeuksia, vaikka olisi taisteluja, niin sinua mä seuraan. Sinun kanssa mä tätä matkaa teen eteenpäin. Ja silloin tapahtuu sitä, mitä Paavalinkin elämässä tapahtui. Sellaista syvempää löytämistä enemmän Jeesuksesta. Mitään siellä Damaskoksessa ollessaan sanotaan Paavalista näin, että hän heti julisti Jeesusta. Ja hieman myöhemmin sanotaan, hän sai yhä enemmän voimaa julistaa Jeesusta. Et mä niin kuin uskon näin, että kun me ollaan Jeesuksen seurataan ja me koko ajan niin kuin meidän uskon elämää jatkuvaa kääntymistä uudelleen ja uudelleen asenteissa, uudelleen ja uudelleen sanoissa, uudelleen ja uudelleen meidän toiminnassa Jeesuksen puoleen, niin silloin me voidaan kokea se, mitä Paavalinkin elämässä, että me saadaan yhä enemmän voimaa. Tarvitko sinä yhä enemmän, tarvitko sinä voimaa, Pyhän Hengen voimaa? Se on sitä, että sinä käännyt Jeesuksen puoleen kaikessa. Ja kun sä teet sen, niin on mahtavaa, että halleluja, nyt alkaa niin kuin ihan uudenlainen syke. Nyt alkaa ihan uudenlainen sykettä elämään, niin kuin perjantai-illat meillä on sillä nimellä, alkaa tulemaan meidän elämään. Me ollaan siitä äärimmäisen kiitollisia, että on tämä armo annettu. Me ollaan saatu löytää Jeesus ja kääntyä hänen puoleen. Ja hän tekee meissä työn. Hän muuttaa meitä. Me pyydämme, Herra auta. Hän tekee sen. Amen.